blaðsíða 86. Frábært, sagði hann sáttur. Gaman að þið skildu koma, gott að kynnast ykkur og ég ætla ekki vera dónalegur en nú verðið að fara því ég búin að halda í mér alveg síðan því mættu á svæðið og ef ég piss ekki bráðum þá spring ég. Kettirnir létu sig hverfa, einn af öðrum. Að lokum var bara frú Snúlludúlla eftir. Snati brosti. Við sjáumst þá bara? Spurðan. Frú Snúlludúlla dró djúft að sér andan og starði í augun á honum. Þú afsakar ónæðið, sagði hún titrandi röddu. Það var ekki illa meint. Ég hélt bara að allir hundar, ég bara... Snati sá að þessi köttur var greinilega hrikalega lélegur að biðjast afsökunar. Hann kinkaði kolli. Ekkert mál, sagði hann. Gaman að kynnast þér. Og áður en hann gat sagt meira, stökk frú Snúlludúlla af stað, yfir grindverkið og í hvarf. Kettir, tautaði Snati og hló með sjálfum sér um leið og hann gekk um garðin í leita fullkomnum stað fyrir langþráða pissupásuna. Þeir eru kannski ekkit svo slæmir. Það var komin nótt. Gatan var auð. Bílar stóðu enn í stæðum, úlpur héngu enn á snögum og nú voru allir sofnaðir. Börn, foreldrar, hundar og kettir.